xmuzon.com.
Yigit o'z otasini so'nggi yo'lga kuzatdi, yaqinlari do'stlari barcha uni yupatdi. Qaytdi mozor boshidan bo'sh yigit va mayus, qalbida bor sog'inchi otasi ketdi afsus. Ushbu kunni tush ko'rdi yigit ota haqida, ota dedi yaxshimi, yotibman tosh qabrda. Yonimdagi otalar jannat ismini hidlaydi, menga esa jon bolam bu baxt nasib qilmaydi. Senga bergan tarbiyam xush kelmadi Allohga, jabrini tortayapman men loyiqman jazoga. Tirikligim chog'imda muhtoj qilmay o'stirdim, halol non tuzidirib tarbiyani unutdim. Sen ko'p xato qilibsan, ba'zan bildim bilmadim, o'g'irlik nokaslikdan o'z vaqtida tiymadim. Ichkin zahru ofatni kech kelganda aldading, o'z tanlagan yo'lingdan bola jonim qaytmading. Kam bo'lmadi birovdan, cho'ntagingga soldim pul, halovating o'yladim oqibatda qildim qul. Senga esa nasihat, farzandingga ogoh bo'l, yomon illatdan tiyil, tanlab bergin to'g'ri yo'l. Men kabi qiynalmagin oxiratda jon bolam, tiriklikda o'ylagin savol javob kuni ham. Cho'chib uyg'ondi yigit, orqasiga qaradi, ortidan qolgan yo'lni oxirida o'yladi. Menga halol yedirib otam o'tdi dunyodan, qiynoqlar chekayapti qilgan xatolarimdan. Bo'laman endi halol, o'g'irlik ham qilmayman, otam chekmasin malol, ichib chekib yurmayman. Qilgan ishimdan bu xalq otangga rahmat desin, otam yotgan joyida tinch va osuda yotsin. Do'stlarim bo'ling ogoh, ota onangiz asrang, savol javob chog'ida ne qilishlarin o'ylang. O'zgargandi yigit ham ko'rgan tushidan keyin, ancha bo'ldi ichmaydi tashladi asta sekin. Halol ishlab yurardi tarbiyaga ulgurar, otasin vasiyatin vijdoni turtib turar. Shunday o'tar kunlar ham qaramasdan ortiga, juma kuni saharda ota kirdi tushiga. Oppoq libos egnida o'tib ketgan otasin, shiringina jilmaya kayfiyati ham sokin. Yigit ota jonim der qo'llarini uzatib, otasi rahmat bolam o'zing olding tuzalib. Men ham yaxshilar safin tug'ilguncha yuribman, savol javob chog'ida yaxshi joyda turibman. O'zgarganingga rahmat, kechdan ko'ra anglading, mana endi to'g'ri yo'l farzandingga tanlading. Yana bitta iltimos, onangni ham asragin, mendan senga omonat, tez-tez xabardor bo'lgin. O'limdan so'ng ko'ngli biroz cho'kib qolibdi, qarichilik qusinda yig'lab ko'zi tolibdi. Otam o'lmadi degin, men-ku senda yashayman, sog'insa qutsin seni, men ham senga o'xshayman. Oqargan sochlarini tarab qo'yginda bolam, qo'llari yuzlarida ko'paygandir ajin ham. Asragin shu onangni, men ko'rmaganim ko'rsin, farzanding to'ylarida duolar qilib tursin. Qattiq gapirma sira, ko'ngli qildayin nozik, aytgin yaxshi xabarlar qalbiga solmay hadik. Farzand deb o'tumri endi hassa yo'ldoshi, ishdan kelgan chog'ingda bo'lgin yaqin sirdoshi. Singillaring olisda ruxsat teksa keladi, bilsang onang hammadan seni yaxshi ko'radi. Xotiningga ham aytgin gapirmasin balandroq, u ham tushar shu kuyga, qariydi qo'lda titroq. Uyg'ondi cho'chib yigit, tong otishin kutmadi, otasin vasiyatin birin ketin bajardi. Ona yotgan xonaga kirib bordi ko'zda yosh, onasin quchib yig'lar emas ekan bag'ri tosh. O'pdi qadoq qo'llarin, oq sochlarin taradi, to'lib toshgan mehri ham otasiga o'xshadi. Shu zayilda yigitning o'tar ekan umri ham, baxtli oila ko'paysin, hamma bo'lsin jamuljam.
voydoda.com